Dialogue 2. How much is one gin of tomatoes?
西红柿多少钱一斤?
1 yuan and 5 mao for 1 gin.
1块5毛一斤。
I want to buy 2 gin.
我买2斤。
How much is 1 gin of cucumbers?
黄瓜多少钱一斤?
8 mao.
8毛一斤。
I'd like to buy 1 gin.
我买一斤。
How much is the total?
一共多少钱?
3 yuan and 8 mao.
3块8毛.
Please listen to the Chinese dialogue.
西红柿多少钱一斤?
1块5毛一斤。
我买2斤。黄瓜多少钱一斤？
8毛一斤。
我买1斤。一共多少钱？
3块8毛。